вас стосується, так? Отже, це в нас курс «Духовна війна». Сьогодні у нас 13-те заняття. Ще не всі вони, звичайно, викладені на відкритий доступ, але на сторінці семінарії, так, Українська духовна семінарія місії теології імені Карла Генрі Стівенса, вона, цей курс вже доступний, перші 4 заняття викладені, і решту будуть невдовзі, так, а наразі ви можете наживо їх сприймати так, як вони є. От, будемо сподіватися, що сьогодні у нас не буде ніяких нюансів з цим пов'язаних. Так, от тут у нас, хто дивиться нас на відео, у нас тут є студенти, так, досить багато, як на сьогоднішній день. Ну, це урок денний, так, раді вас бачити. Можете на голос привітатись з радіослухачами, бо їм вас не видно. Так, перший мікрофончик включайте, можете всі одночасно то зробити.
Доброго ранку.
Так, у них тут ранок. Ось, ну, направду, вже білий день, так, їх тут більше, ніж троє, так, як ви чули, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шестеро вже є, і дехто дивиться вже в онлайні. Ну, гаразд, у нас заняття «Духовна війна», ми будемо продовжувати цей курс, ми йдемо з вами по книзі Клаузевіца, так, товариш Карл фон Клаузевіц, так, прусський офіцер, який досконально вивчив історію походів і воєнних кампаній за цілих майже 2,5 століття. Так, на основі цього матеріалу створив власну військову філософію, яка лежить в основі більшості навчальних програм у військових академіях по цілому світу, так, особливо провідних держав. Він разом із трактатом Сунь-Дзи є основою теорії війни, яку скрізь навчають. Минулий раз ми говорили, ми з вами на 17-й сторінці, ми вивчаємо, використовуючи цей матеріал, тому що він, як не дивно, відповідає, ну, мені було дивно спочатку, так, але вже тепер не дивно, бо я розумію, в чому річ. Він відповідає реальності, тому що війна, вона є війна, так, в неї є свої закони, по які вона розвивається, є свої принципи і правила. От, і тому, описавши реальність, яку він бачить в фізичній площині, в фізичній війні, він в значній мірі прояснив багато питань, які стосуються війни духовної, яка передувала фізичній, так. Загалом питанню теорії і практики війни, він в це вклав чимало світла, пролив на це питання. Тому ми можемо вивчати духовну війну на основі того, що ми читаємо із його праці про війну фізичну, і воно відповідає насправді дійсності. Ми це бачимо, хто стикався з духовною війною, він дуже легко пізнає все, що тут написано. І не тільки пізнає, я вам кажу, я був дуже сильно здивований, побачивши, що він розуміє ті принципи і правила, які Бог нас навчає із Писання, які нас навчають в процесі учнівства. Це тут так само в цій книжці відображено, відбито і деталізовано настільки, що я ніде такого викладу більше не бачив. Тому ми однозначно схопили за цю книжку і по ній почали говорити про духовну війну. І зараз ми з вами будемо це діло продовжувати. Це у нас тільки 13-те заняття, ми тільки розпочали і знаходимося ми на 17-й сторінці, так? Розділ, так, тут є два питання. Політична мета, так, ми про це будемо сьогодні більше говорити, а також попередній, так, попередній невеличкий абзацик, досить важливий, він звучить так. Реальне життя витісняє крайнощі і абстрактні поняття. У нас це займе 40 хвилин часу. Зараз я тут виставлю собі таймер, щоб ми час зайвий не відірвали від ваших днів, так, від вашого дня, він вам потрібний. І за 40 хвилин ми це діло завершимо, тобто фактично до там 5 по 12 чи коли там. Реальне життя витісняє крайнощі і абстрактні поняття. Це фраза проста і зрозуміла, так? Є теорія, а є практика. Є реальне життя, а є крайнощі, які ми там сприймали на основі різних там наших навчань, розумінь. Ми думали, що воно так, І крайнощі це взагалі характерно для людини. Максималізм такий в певному значенні підлітковий. Так, поки ми руки свої на справу не поклали і не проорали поле хоча б раз, ми думаємо, що ми все знаємо. Так, а потім виявляється, що воно трошки не так. От, тому реальне життя витісняє крайнощі і абстрактні поняття, це зрозуміло. Далі йде пояснення. На основі стану, характеру і політики противника кожна із воюючих сторін визначатиме, виходячи з теорії ймовірності. Ну, ми нею часто користуємося на практиці в житті. Визначатиме свою оцінку його намірів і, відповідно, плануватиме свої дії. Речення дуже ємні, тому я буду трошки розжовувати, щоб було зрозуміло. На основі стану, характеру і політики противника. Кожна з воюючих сторін визначає свою оцінку намірів. Ми дивимося на стан противника і визначаємо, що він буде далі робити. Ми дивимося на характер противника, це інша риса, інша сторона його, інша характеристика, на характер, так? І оцінюємо, що він збирається робити. Так? А ми дивимося на політику противника. Виходячи з цього, оцінюємо, що він збирається робити. Оцінивши, що він збирається робити, ми прикидуємо, які в нього будуть плани, і відповідно плануємо свої дії. Зрозумівши, ага, давайте я зроблю якийсь приклад. На основі стану противника ми оцінюємо його наміри і плануємо свої дії. Як це виглядає? Ну, ми дивимося, що, наприклад, давайте подивимося на духовну війну зблизька, так? От є в нас конкретна людина. Ми говоримо людині Боже Слово. Людина це слово сприймає, так? Тут треба звук. Ви коли заходите, ви звук гасіть, будь ласка. Людина це слово сприймає, нормально сприймає, так? Ми оцінюємо, як сприйняла людина слово, нормально сприйняла, так? І дивимося на характер людини. Ця людина, вона як? Ну, вона може взагалі потенційно серйозно ходити з Богом? Чи це просто, ну, абстракція і фікція, так? Може ходити, і яка в неї політика взагалі в житті? Та людина, чим вона живе? Чим живе та людина? Як вона дихає? Вона випадково сюди потрапила, так? Це просто захожани, вони в гості прийшли, чи як? Чи людина насправді вже 10 років шукає Бога, так? І нарешті Бог її привів до церкви. От, відповідно до цього ми плануємо, ми оцінюючи його наміри, так? Ми плануємо свої дії. Скільки часу ми будемо на людини тратити. І так в будь-якому поєдинку, так? Ми дивимося давайте в другу сторону розвернемо. Духовна війна весь час відбувається довкола нас, так? Як і фізична війна відбувається довкола людей. Противник дивиться на наш стан і дивиться, він вдарив нас раз, і ми вдарені, так? Поранені, провів якусь атаку на нас, інформаційну. Переважно в духовній війні це інформаційні атаки. Провів атаку і дивиться, ми вже готові здатися. Ми вже в депресії, ми розстроїлись, ми готові здатися, підняти лапки і тонути. Ну і що? Він це оцінив і відповідно планує свої дії. Ну, треба вдарити ще один раз і він здасться. Так? Також дивиться на характер. Бо характер може конфліктувати зі станом. Наприклад, загнали людину в депресію. Я загнаний в депресію внаслідок демонічної атаки. Так? Я прийшов на роботу, мені сказали, мене звільняють. Так? Або, наприклад, вибори пройшли не так, як я очікував, так це в масштабах країни. Пройшли зовсім не так, як я очікував, і демонічні сили беруть реванш, тобто відігрують свої позиції. Ми в депресії. Всі, хто боровся за правду, в депресії, як так може бути, просто біда, і ну і що, ми втратили країну і так далі, у нас нема батьківщини, поїдемо тепер в Америку і будемо будувати своє майбутнє там, у нас тут майбутнього нема. Можна так, так? Але можна, якщо є характер, характер це внутрішній стержень, так? Там трошки більше пізніше буде говоритися про характер, але це внутрішня сила, яка в мене є. То я можу після поразки можу відновитися. якщо випрацювані внутрішні риси, внутрішній стержень, так, то зовнішня поразка і зовнішній стан зовсім не означає, що я завтра здамся і поїду в Америку, наприклад, так? Або якщо мене сьогодні звільнили з роботи, то я буду все життя вважати себе лузером. Якщо батьки гарно виховували, так, або в церкві гарно навчили, або загалом є національна культурна риса вихована, так, не здаватися, як це і співає Вакарчук, я не здамся без бою. От, або як в нас, наприклад, це в українців заложено в основу взагалі історично, так, боротьби за незалежність, яка досить тривала, заложено в гаслах, так, свобода або смерть, наприклад. Якщо це виховано і заложено, то поразка і мій стан подавлений в депресії зовсім не означає, що я тепер здамся і буду емігрантом все життя жити в іншій країні, поїду, стану америкосом і буду тепер українцем в еміграції. Ні, чекайте, нас били вже 300 років, так і що, а в нас в гімні написано, що ще не вмерла. Так, якщо ще не вмерла, то ми воюємо. Поки нас не забили до кінця, ми продовжуємо, так? Поки дихаю, буду боротися, поки дихаю. Ага, ну то це, на цей характер противник має зважати. Він має розуміти, що те, що він зараз переміг і ми в депресії, це зовсім не означає, що ми здалися. Ні, зовсім не означає. Може це означає, що ми з другої сторони готуємося з силами, так? І ми повинні таке саме розуміти, так? Якщо ми перемогли противника в якійсь ділянці, ну, якщо взяти, наприклад, політичну ситуацію, перемогли Росію за допомогою санкцій, так? Весь світ за нас, перемогли Росію за допомогою санкцій, успіх, це ще не означає, що вони тако просто здалися і зараз будуть там, все нам віддадуть, в Краснодарській області зелений клин, зовсім не означає. В них є свій характер, так? Демонічний характер, який виховувався століттями, так? І вони будуть підступно шукати, з якої сторони нападати. Так? От в мене є тут дописувач із Росії. Привіт, пише, я з Росії. Це прекрасно, так? Москалі угнітають російський народ. Це для росіян. Щоб ви розуміли, про що мова йде. Росіяни – люди хороші, москалі – люди нехороші. Демонізовані, так? Гаразд. Отож, характер визначає. Характер визначає в значній мірі оцінку намірів, так? Якщо ми знаємо, що є характер, то стан ще не фінальна стадія, а характер може все змінити. Так? А також політика противника. Що таке політика? Ну, наприклад, ми говоримо про духовну війну, але зараз в нас є військовий конфлікт, так? Війна з Росією, тому гарна ілюстрація. Наприклад, яка політика в Росії? Ну, вести постійно війни і загарбувати території, їм це політично вигідно. Так? Тому, виходячи з того, що вони займаються цим останні 25 років, ми можемо припустити, що навіть якщо їх там НАТО задушило, там, чи українці перемогли, наприклад, завтра Порошенко прийшов до влади, так, поставив армію на ноги, і українці перемогли раптом, поставили кордон, на кордоні поставили китайську стіну, і все. Це що означає, що Росія не буде в нашу сторону дивитись? Та вони все життя ведуть загарбницькі війни. І навіть якщо ми їх переможемо, це їх не зупинить. Вони будуть продовжувати в інших місцях, де вони можуть, а коли зможуть вернутися до нас, вони вернуться до нас. Це означає, що з ними поводитись з ними мирно, як з добрими сусідами, як вони нам навіювали то багато років, не можна, в принципі, взагалі ніколи. Чого? Бо їхня політика є загарбницькі війни. Це походить ще з Золотої Орди. І це треба розуміти і намотувати на ус. Так само і з сатаною, так? Якщо ми сьогодні перемогли сатану, ми вчора говорили, не вчора, минулий раз говорили про Юганду, так? Те, що Юганда стала сьогодні християнською країною, це зовсім не значить, що вона завтра буде і сатана здався, склав лапки. Ні, в нього є політика. Політика загарбницька. Він прийде і буде завойовувати. І якщо ви тільки послабите захист, він обов'язково там займе місце. Обов'язково. Тому на основі стану, характеру і політики противника кожна з воюючих сторін визначатиме, виходячи з теорії ймовірності, ну, звичайно, так, наскільки це ймовірно, бо конкретна ситуація, вона робить щось більш ймовірним чи менш ймовірним, так? Може не в цьому столітті, може в наступному столітті він нас переможе. Наприклад, реформація перемогла в Європі, так? Там з 15 по 16 століття відбулася реформація або ренесанс, відродження, так? І Боже царство в Європі перемогло і подолало. Що, сатана, думаєте, здався? Ну, в нього характер такий, що він не може погодитися на поразку. В нього варіанту відступів немає. Він підождав 200-300 років. Підождав 300 років і взяв реванш. Так само, як зараз у нас комуністи, злодії, бандити беруть реванш зараз в Україні. Намагаються, так? Як робили те саме після Ющенка. Завжди намагаються. Це природа така. В них така природа, це треба розуміти. Вони ведуть таку політику завжди. Політика – це загалом напрямок їхньої діяльності. Чим вони живуть, так? На хлопський розум сказавши. Як вони живуть? Вони живуть так, вони будуть обов'язково нападати, будуть повертати втрачене, якщо тільки їм дати таку можливість. І сатана почекав 300 років і зробив Європу знову безбожною. Геї, лесбіянки одружуються в церквах, жінки, пастори, так, ЛГБТ і багато всяких різних речей. Краплина по краплині перетворила Європу на що? На наркоманів, на збочинців, на вседозволеність, так. Не скрізь, звичайно, бо це важко, так? Тому що Боже царство, як зайшло, воно зайшло досить глибоко і міцно, так? От. Але мало-помалу позиції Божого царства зовсім не такі, які вони були. Не можна сказати сьогодні, що християнські міста і села по Європі, чи по Німеччині хоча б по самій, так? Німеччину взагалі обернув і перетворив на демонічну країну всередині ХХ століття. Як так вдалося? На початку і всередині вона повела загарбницькі війни, прикриваючись Божим Словом. Нормально, це звичайна його політика. Він те саме зробив з церквою. Раніше трошки, в середні віки, він обернув церкву на демонічну інституцію, повну чаклунства і ворожбиства, які вели загарбницькі війни на Близькому і Далекому, ну, на Близькому Сході, так? В Палестині, в Серед Арабії, в Африці, так? Вони вели ці хрестові походи, робили те саме, що Гітлер, так, завойовували цілий світ, прикриваючись ім'ям Христа. Як це можливо? Ну, можливо, це так, що політика сатани, вона спрямована на те, щоб нас завоювати і полонити. І якщо на це не зважати, якщо не зважати на його характер, як, наприклад, на характер Путіна, як цей наш президент казав, та він нормальний чоловік, так, я дивився йому в очі, я дізнався. Що ти дізнався? Ти подивися на те, як він себе веде все своє життя. Він все своє життя вів себе підступно. В нього професія така, він шпигун. Це професія, це мистецтво обману. Ти мусив то розуміти спочатку, перед тим, як взагалі думати про нього. От, але він там в очі подивився. І це, ну, смішно так на пересічного українця в очі подивився. Характер в очах не відображається. Характер відображається протягом життя у вчинках людини. От, тому реальне життя витісняє крайніші абстрактні поняття. Так, те, що абстрактно нам здавалося, як воно може бути, то на практиці воно трошки інакше. Так, ми дивимося на стан противника, дивимося на характер противника і на його політику у війні загалом, зокрема, безпосередньо в духовній війні. В духовній війні. Гаразд, можна більше про це говорити, але я хочу перейти до другої частини, бо вона пов'язана з цим. Вони тут, якби, розвиток думки через розділи, оці невеличкі розділи, вони розвиваються, думка розвивається і йде далі. Так? Тому наступна частина говорить таке, політична мета війни виходить на перший план. Політична мета війни. Ми говорили, стан, характер і політика противника визначає його дії. Нам треба на це дивитись. Політика – це загалом, як, в яку сторону людина живе, так? Або країна живе. Його загальний спосіб мислення. Характер – це внутрішні риси, так? Його внутрішня природа. А політика – це те, що він просуває в своєму житті. Загалом ми бачимо в Івана в 3 розділі, в контексті духовної війни, в 20-х віршах, там є написано. Люди... В людей є дві політики, так? Люди обирають одну із двох політик перед тим, як прийняти спасіння чи відкинути спасіння. Вони свої діла роблять за правдою чи проти правди. Що це таке? Це політика людини у житті. У людини стається багато різних подій у житті, в кожної людини і в народу загалом, в сім'ї, в країни, в народу, так? Тому те, що справедливо для однієї людини, часто справедливо для цілої нації. І є багато різних ситуацій, різних подій, але загалом, якщо подивитись на її життя, вона рухається в сторону за правдою або в сторону за брехнею, проти правди. Чому так? Ну, тому що правда дуже часто конфліктує з нашими особистими інтересами. З дитинства нас навчають краще гірка правда, ніж солодка брехня. Так, ми знаємо це. Чому вона гірка і солодка? Ну, тому що збрехати може воно вигідніше для тебе на даний момент. Але загалом це гірше, тому що воно пошкодить тебе у житті. Ще кажуть, брехнею світ пройдеш, назад не вернешся, так? Нас навчають цих приказок, які ілюструють і навчають нас простих правил, так? Що збрехати це може тобі вигідно зараз, але в довготерміновій перспективі це дуже зашкодить тобі в житті. Тобі ніхто не буде вірити. Ніхто не буде вірити, в тебе не буде ні близьких стосунків ні з ким. Ніхто тобі ні в чому не допоможе, ти залишишся самотнім. Всі від тебе відвернуться. Так? Загалом це закінчиться пеклом, де ти будеш сам і всі від тебе відвернуться. Брехнею світ пройдеш, назад не вернешся, так? От, нас це навчає. І це політика, так? Люди сповідують одну з двох політик. Політика правда – це політика Божого царства. Політика брехні – це політика демонічного царства. Дивіться, в цьому контексті я хочу вам показати один важливий вірш із писання, щоб ви розуміли підґрунтя, так? Це... Так. Це у нас знаходиться у... Секундочку. Де це? Де це? Так, 08. Не зберіг чи що? Добре, давайте вернемося просто звідси. Так, десь я його зберігав. Так, Івана, Євангеліє від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Тут написано дуже важлива річ. Ваш батько – диявол. По жадливості батька свого ви хочете виконувати. Диявол був душогуб спокон віку. Що це таке? Той, хто губить душі. Душі – це що? Це люди. Від самого початку диявол був той, хто убиває людей. І вправді не встояв, бо правди немає в ньому. Як говорить неправду, то говорить зі свого. Вся неправда – це його. Бо він той, хто говорить неправду. Неправдомовець. І батько неправді. Ви це повинні розуміти. Для вас це важливо. Люди пересічні цього не зрозуміють. Але ви, як безпосередні учасники, так, духовної війни, вам необхідно розуміти цю річ. Вся неправда у світі походить від диявола. Вся неправда. Все, що ми бачимо в інформаційній війні зараз між Росією і Україною, в корені походять від диявола. Це було дуже цікаво. Наприклад, для мене було дивовижно і надзвичайно спостерігати, що інформаційна війна стала зрозумілою для людей, так, і стала взагалі якби основною зброєю, тому що до того інформаційна війна раніше, так, коли я вчився там в 2000 році, я закінчив біблійну школу, так, я тоді розумів, що духовна війна переважно лежить в інформаційній площині, так? Бо вона ведеться словом довкола сердець людей. І нас того вчили, і ми це розуміли, як зараз розумієте ви, що слово – це є зброя, і духовна війна – це інформаційна війна, перш за все. На 90% це інформаційна війна, і тому коли... В нашій країні почалась вестися інформаційна війна, і люди, не спасені, почали говорити про це. І розумієте, для мене це було дуже дивно. Це так, ніби сатана взяв і зняв з себе завісу, маскування зняв з себе, взяв і оголився. Нічого собі, він просто вже обнаглів настільки, що він всі свої ресурси всім показує, так, як він це робить. Бо вигідніше було б приховувати і вести її таємно, щоб ніхто не знав. Він завжди так вів. Інформаційна війна ведеться вже 7 тисяч років на планеті, 7 тисячоліття. Так, але про те, що вона існує в принципі, заговорили тільки наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. І це дивовижно, це просто вражає. Так, сатана раптом виходить на арену. Для мене це очевидно. Це говорить про близькість кінця. Так? Він вже не дуже і ховається. Він всі свої методи передає людям, навіть не спасенним, і наяв це робить, і робить в наглу, так, бреше просто в очі. так багато брехати може, ну хіба диявол, так? Ми це розуміємо, якщо ми навчилися, що оцього вірша, так, що я вам тільки що показав, що він є батьком всякої неправди. Вся неправда походить від диявола. І раптом з'являються люди, ба не тільки люди, цілий народ, так, який наглухо обманутий, так, і починає ту брехню повторювати як святу правду. Як це так можливо? Ну, це сатана взув цілу націю. Цілу націю перетягнув в свої лави, так, і починає воювати вже не зброєю, а брехнею просто воювати, так? Словами брехні. Це дивовижна річ, так? І його політика стає державною політикою цілої країни, так, проти інших країн. У них, наприклад, там літають літаки, а кажуть, то не наші літаки, так, плавають підводні субмарини на території інших держав, порушуючи кордони, кажуть, ні-ні, то не ми того не робили. Та як так можна в очі брехати? Так? Ну, нормально, нормально, вони сповідують політику сатани. Так? Вони просто взяли, прийшли на його сторону, так? І їхні дії показують, з якого царства вони діють. Так? Вже як ціла країна, не окремі індивіди, а ціла країна. Політична мета війни виходить на перший план. Так? Яка політична мета війни? Ну, просування політики правди чи неправди. Тому загалом те, що наша країна, я говорив це не одного разу, те, що Україна обстоює правду в значній мірі, характеризує нас як народ, який стоїть на порозі спасіння, так, як ціла нація. Чому? Тому що дуже багато людей своєю політикою вибрали захищати правду. І це є ознакою того, що вони вибрали своєю політику Божого царства. Так? Це означає, що до спасіння залишилось їм зовсім недалеко, тому що ми читаємо це саме в Івана. Так? Давайте ще раз відкриємо це місце, так, і подивимося на нього. Це Івана 3 розділ. Будемо відкривати, поки Андрій Клавдійович не запам'ятає вірш. 20-й вірш. І 21, Івана 3, 20 і 21. Кожен, хто робить лихе або зле, ненавидить світло і не приходить до світла, щоби не зганено його вчинків. І наступний. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо вони зроблені в Бозі. Ті, хто роблять за правдою, вони йдуть до Ісуса Христа. Чого? Бо вони вже по Божій стороні, маючи своєю політикою захист правди і діяти на основі правди у своєму житті. І коли в нас величезна частина населення, ну, не один-два, так, як от церква. Церква – це не багато людей. Але тут раптом мільйони людей стають на захист правди, ще й своє життя складають на захист правди. Це говорить про те, що велика частина нації, вона стала сповідувати політику Божого царства. І що це означає? Хто робить за правдою, той до світла йде. Іде до світла, щоб діла його виявились, бо вони зроблені в Бозі. Країна почала діяти в Бозі. Що це таке? Передспасений стан. Люди на порозі спасіння. Бо світло – то Ісус Христос. Вони йдуть до світла, до спасіння. Так? Отже, їм до спасіння недалеко. І тому те, що відбулося у нас в 2014 році, ну, раніше, в 2004, так, я тоді ще їздив на Майдан перший раз, коли переїхав до Києва, так, я це підтримав. В 2014 році безліч людей просто вийшло, і не тільки на Майдан, так, а пішли і на фронт, так, це говорить про те, що люди рухаються до Ісуса Христа, і при тому швидко, великими кроками. І це в значній мірі, хоча це горе і трагедія назовні, так, війна, смерті, загиблі, так, убиті люди, відірвані кінцівки, розпороті животи, це жахливо, так? Але з іншої сторони, це для мене це виглядало святково. Люди вибрали, незважаючи на ціну, сповідувати Боже царство. Отже, нація навертається як нація, як цілий народ. Люди на порозі спасіння. Це в значній мірі говорить про те, що ми готові, ну, навіть була думка, так, і вона ще зрештою ще лишається, що ми можемо зайняти як народ місце обраної нації, яке від Воскресіння Христа міняється, почергово переходить від народу до народу, так? Обраної нації, через яку просувається благовістя. Бо зараз так виглядає, що ні один з народів не займає цієї позиції, міцно принаймні, так? Остання була там Корея, потім якась південноамериканська країна, Бразилія, так? З Бразилії, здається, так? Я вже забув. В Бразилії було відродження, так? А перед тим Сполучені Штати займали це місце в значній мірі, десь майже 100 років, висилаючи місіонерів на цілий світ. Наше служіння тут через те, що американці ходили з Богом і привезли Євангеліє нам сюди. На англійській мові, так, переклали і до нас говорили Боже Слово, і ми від них прийняли, так? Якщо наш народ буде так продовжувати далі сповідувати політику Божого царства, то він дійде до цілої правди. Як ми в Івана 8:31 це читаємо. Дійде до цілої правди, і правда зробить вільними, так? От. Тому що Бог, ми знаємо, Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання цілої правди. От, і зараз ми про це будемо трошки більше говорити. Є ціла правда і є часткова правда. Люди, які йдуть за правдою, вони правду пізнають більше і більше і більше. Спочатку вони думають, що то Путін ворог, так, але пізніше в них влізе те, що то сатана, а батько всієї брехні загалом, так, а Путін, він всього на службі в нього. І вони почнуть воювати на ширшому фронті проти батька брехні всієї, так, тримаючись за правду у своєму житті. Далі, давайте подивимося на це зблизька. Політична мета війни виходить на перший план. Що менша жертва, яку ми вимагаємо від нашого противника, то, вочевидь, меншим буде його опір. Так? Перейшли на 18-ту сторінку. Але що мізерніші наші вимоги, то слабшою буде і наша підготовка. Гаразд. Що менша жертва, яку вимагається від противника, тим меншим буде його опір. Що менша жертва, тим менший опір. Ну, щоб ви розуміли, на практиці, давайте знову політику приведемо сюди, бо в нас це наглядно, так? Поки питання було довкола мови, там, мова чи язик, ну, частина людей опиралися, так? Але загалом за то воювати ніхто не буде, так? Ми собі тримаємося своєї думки, вони тримаються своєї думки, так? От, коли захопили Крим, це вже дуже серйозно. У нас відібрали шмат території, і люди почали серйозно ставитись до цієї ситуації. Так, це сталося коли? В 2014 році. Коли напали на Донбас, люди взяли зброю і пішли на фронт. Чого? Ну тому що в нас забирають ліжко з-під нас, так? То є наша земля. Ладно, Крим, він там ще його подарили, так, він переходив туди-сюди. Курорт там і так далі, там він там, ну що там Крим, так? В значній мірі для більшої частини України це суто політична мета, так? Ну, не можна віддавати своє, бо віддаси одне, вони заберуть в тебе три, так? Даси одну поступку, і вони прийдуть в тебе пів країни заберуть. От, але коли напали на Донбас і забрали дві області, так? Почали відділяти, то хлопці взяли зброю і пішли вмирати за це, тому що завтра вони будуть так само в Києві, так само будуть у Львові, в інших місцях, так? Отже, що менша жертва, тим менший опір. Що більша жертва, тим більший опір. Це зрозуміло. Давайте переведемося в духовну війну, щоб ви зрозуміли, як це виглядає в нашому житті. Що менша жертва, що, яку від нас вимагає духовна війна, то менше є опір. Як це виглядає? Ну, то є так. Ходити до церкви, наприклад. Прийти перший раз до церкви, ви зустрічаєте опір. Ну, не перший, другий, третій раз. Для того, щоб піти на богослужіння, ви зустрічаєте опір. Не хочеться, так? І не можеться. І заважає багато речей. Що це таке? Опір. Здавалося б, проста річ, просто піти на зустріч або просто включити відеострім, так? Але раптом з'являються якісь речі, які перешкоджають, які не дають, там, не доспав, не доїв, треба раптом щось інше робити, та я просто не хочу, та я в інший раз, та я подивлюся в записі, так? От, та може не зараз. І ми загалом помічаємо, що таких речей стає дуже багато. Не, ну, настільки багато, що ми це співпадінням назвати не можемо, і потім нам хтось старше говорить, це опір, його треба подолати, незважаючи на ціну, треба взяти і піти. Бо інакше в тебе заберуть Боже Слово загалом, заведуть тебе у світ. Гаразд. Ну і ми приходимо. Так, врешті-решт, кожен з нас, так, от дивіться, скільки у вас є присутніх, ви всі подолали, так. От, але це, що це? Тут треба було просто пересилити миттєвий порив, так? Миттєвий опір, який триває там недовго. Як тільки ви приймаєте в своєму серці рішення, що ви не будете зупинені нічим, хай там потоп, але я буду на богослужінні, опір минається і стає легко приходити на богослужіння без проблем. І ми навіть забуваємо про те, що таке було, так? От, але учнівство, наприклад, це друга річ, це інакша річ. А це вже складніша річ, вона вимагає більше жертви. Що це таке? Це застосовувати Боже Слово в своєму житті, жити Божим Словом. І загалом ми дізнаємося, що це щоденний хрест. Щоденний хрест. Так, кожного дня Бог нам буде давати Слово, і це Слово буде витреновувати в наших серцях, формуючи нашу волю, перевіряючи, скільки ми цього засвоїли, і передаючи нам нове Слово. Він нам дає, він перевіряє, як ми засвоїли, і формує нашу волю. Це процес учнівства, так, дідаско, яке ми знаємо там із 2 Тимофія. І Бог цим займається, так? І як займається? Займається кожен день, так? І що це означає? Опір зростає. Опір зростає. Тепер з опором я зустрічаюся не раз у житті, чи раз на місяць, чи раз на тиждень. Я кожен день зустрічаю опір. Раптом кожен день мені треба приймати таке рішення, яке я прийняв, щоб ходити до церкви. Яке? Кардинальне рішення на смерть. На смерть, так? Я буду слухатися незалежно ні від чого. І воно може дрібніше чи крупніше, але через те, що воно постійне, так? Бог навчає це кожен день, так? Воно конфліктує кожен день з моїми рішеннями. Я зустрічаюся з опором кожен день, так? А Христос каже, хто не бере свого хреста, не йде слід за мною, не може бути моїм учнем. Хочеш бути учнем, маєш щодня брати хрест, так? Маєш щодня слухати слово, слово буде виробляти в тобі послух, а послух буде зустрічати опір, так? Я щось, ну, чи щось напряжно стало у житті. Стало напряжно у житті. А чого? Тому що чим більша жертва, яку ми віддираємо від плоті, тим більше є опір противника. І загалом треба розуміти, що опір необхідний. Якщо ти хочеш рости, то без опору нікуди, так? Якщо ти піднімаєш гантелю 5-кілограмову, так? Ціле своє життя м'язи не виростуть взагалі, в значенні зовсім. Чи праску. Береш, піднімаєш праску, качаєшся праскою, так? Не виростуть м'язи. Чому? Тому що опір має зростати. Хочеш опросло, нарощуй опір, збільшуй опір. Треба додавати. Спочатку кількість раз, а потім навантаження. Масу, то вже дві праски треба брати, так? В одну руку. От. Або гантельку таку, щоб регулювалася вага в неї. Опір мусить зростати для того, щоб ти зростав у житті, щоб ти ставав сильніший, щоб сила зросла, треба більший опір. Раз. І так само з противником. Чим меншу жертву ми вимагаємо, тим легше буде воювати. Тим легше буде воювати. Як, наприклад, нас в політиці говорять, так? Ну що, треба просто перестати стріляти. Так, ми перестанемо стріляти і погодимося на всі ваші умови. Просто їсти нам дайте. Та, нема проблем. Нема проблем. Хліб з ковбасою вони нам забезпечать. Так, заберуть армію, мову, віру, ідентичність, тутожність. Все позабирають, так, але ковбасу дадуть. Не буде опору взагалі ніяку. Звичайно, війна зупиниться. Якщо задовольнити ворога, так, піддатися, підкоритися, стати рабами, так. Бо що таке раб? Раб – це найнятий працівник, який працює за їжу і житло. Це раб. Погодився стати рабом, все, тебе завоювали, так, ти завойований, так, і ніхто ніколи не стріляє, ти працюєш, ти вигідний, так, не вигідно знищувати народ. Вигідно його заставити на себе працювати, поневолити, в рабство, так, в дім рабства завести, як в Єгипет. Як єгиптяни казали, що це ми зробили? Відпустили Ізраїль, щоб він не працював на нас. Погналися за ними, вернемо працівників. Так само і з нами зараз роблять, бо я не хочу дуже політизувати цю штуку, але інакше не вийде, бо то війна, так? Тому приймайте, як є, так? Україна була всю історію, так, взаємно з Росією, була донором для Росії людського ресурсу, передусім, генофонду, людей розумних, гарних, талановитих. І це можна дуже легко перевірити, якщо ви візьмете Радянський Союз, а до того ще царську Росію, і подивитесь на їхніх учених, і на їхніх акторів, і на їхніх письменників, хоча б просто на прізвища, ви побачите, що з них половина українців. А хоча країна простирається їхня аж туди до Америки, на другу сторону земної кулі, так? Величезна. А чого українці так багато? Ну, тому що в значній мірі вони від нас, з нас висасували всі соки, що могли. Вони нас використовували як рабів для поповнення свого генофонду, перетворюючи нас на яничарів, так? Формуючи в нас свідомість, ніби ми росіяни, так, насправді, а не українці, що то одне й те саме насправді, так, ми просто менші брати, таку ущербну свідомість, але насправді використовували всі наші ресурси і наші людські таланти, так, які Бог нам дав. От, заперечуючи те, що ми є народ сам по собі. От, через те вони так і воюють з Україною, Україна їм дуже потрібна. У них зараз в 2004 році була опублікована стаття, не стаття, а дослідження їхніх спецслужб, так, я зустрічався з цим, що їм треба вирішувати терміново демографічне питання людського ресурсу, так? Тому що в Москві половина людей вже взагалі не європейської національності. Половина населення. Чорні, Кавказ, азіати, так? Їм не вистачає тупо білих людей просто-напросто. І хто найближчий і самий популярний донор? Україна, звичайно, так? От. Отож, вони, якщо ми погодимося на що менше жертва, то меншим буде спротив. Хочемо зменшити спротив, так, треба погодитися на маленьку жертву, на яку має піти противник. Так? Сказати, ми погоджуємося на все, будемо рабами, так, тільки годуйте. Він погодиться, перестане стріляти просто завтра. Так? От, тільки мову виключить. От, і так само і в духовній війні. Давайте далі. Але що мізерніші наші вимоги, то слабшою буде і наша підготовка. Що менше жертва, яку ми вимагаємо від противника, тим меншим буде його опір. Але що мізерніші наші вимоги, то слабшою буде і наша підготовка. Це дуже цікаве питання і дуже важливе. Чим менші вимоги ми ставимо в конфлікті воєнному, тим слабшою буде наша підготовка. Що це означає? Ну, якщо говорити в перерізі наших країн, так, таке враження, що про країну написано в Біблії. В Біблії написано в Ісаї, в одному з розділів, що є одна країна, була одна країна, в якої не було ні стін, ні засувів, ні дверей. Заходь, хто хочеш, бери, що хочеш. Наш кордон був завжди незахищений. Він взагалі не був позначений ніде, як на картах, на нашій території, весь час, поки допоки не сталася оця військова агресія. Ви бачили кордон між Америкою і Мексикою? Височезні залізні швелери стоять, шпали забиті, тому що вони лізуть у час через той кордон. А в нас було просто поле такое, півполя нашого, півполя їхнього. І де, ну, ми не знаємо, десь посередині приблизно кордон. Не був означений ніяк. Що це? Що мізерніші наші вимоги, то слабшою буде підготовка. Це була дуже слаба підготовка, бо в нас не було ніяких вимог до них. Ми вважали, ну, нас завжди так виховували, що вони друзі і брати. Не просто друзі, а ще й брати, так? А вони вороги, насправді, виявляється. Ага, то у нас була погана підготовка, бо в нас не було ніяких вимог, так, до них, щоб вони трималися від нас подалі. Дивіться, в нашому практичному житті, в духовній війні, якщо в нас немає ніяких цілей і ніяких вимог до противника, до диявола, то ми не будемо готуватися взагалі. У нас буде дуже слабка підготовка. Як це на практиці? На практиці це виражається в нашому баченні. Політична мета в духовній війні називається бачення. Наша політична мета, в яку сторону ми живемо. Ну, наприклад, ми вибрали бути учнями. Так? Це наша політика. Ходити з Богом кожного дня. Так? Як оце от ви вибрали. Так? Ходити з Богом кожного дня – це політика вашого життя. Політика життя – учнівство. Так? Що це означає? Це буде підготовка. Це буде підготовка. Ви будете застосовувати слово правди кожного дня, впрацьовуючи його в своєму житті, і це буде вимагати від вас підготовки, і це великі вимоги, так, до вашого ворога. Ви більше не будете давати йому контролювати вашому житті. Бо люди в світі живуть, вони як в тій матриці, як в фільмі показано, вони повністю підконтрольні демонічному світу. Сатана – князь їхнього світу, і він, вони живуть так, як їм дають жити. І тут раптом вони йдуть всупереч, так, слухаючи Божих слів, які починають діяти всупереч всій політиці диявола в їхньому житті. Перестають вірити у всю брехню, так? Перестають дивитися телебачення, наприклад, так? Давати свої вуха, щоб на них впливали і гіпнотизували в цьому житті. І що? Ну, починається війна, починається опір в житті конкретної людини. І чим більші вимоги, тим краща буде підготовка. Чим більше у вас політична мета, тим більше там, вам треба буде кращу підготовку. Ви будете це бачити і розуміти. Але якщо вона буде невеликою, наприклад, сатана робить це так. Ну, ти прийняв спасіння, вже так сталося, так? Християни – це теж нормальні люди, вони теж можуть жити в цьому світі. Сатана має місце для християн в цьому світі, звичайно. Ну, як? Ну, церква, так? Це окремо ізольоване приміщення, так? Церква – це взагалі не приміщення. Почнемо з того, так? Але він навчає по-іншому. Своя в нього є демонічна доктрина церкви. Це ізольоване приміщення, в яке ви приходите раз чи два на тиждень. Краще раз чи два на рік. Так? У нас в Україні християнство це так. Раз чи два на рік ви приходите в якесь приміщення, так? І робите там певні речі. Так? Стоїте стовпчиком, слухаєте якісь там співи чи слова, так? І вертаєтесь додому і живете, як всі нормальні люди. Будьте нормальними, адекватними людьми. Це є християнство по сатанічному, так? По його. На Різдво і на Пасху це нормально, святкова пора, так, holiday season. Пішли, скупились продукти. Ну, в основному це подарунки, так? На Заході, що таке Різдва? Christmas, так? Christmas time. Ну, це шопінг переважно. Христос? Який Христос? А, Христос, точно, Христос же ж, я ж забув, так, Христос, але шопінг – це головне, так? Подивіться на Заході, як воно відбувається, він там вже всіх зварив давним-давно. Різдвяна пора – це пора подарунків, так? І ці, ну, різдвяна шкарпетка, так? А, ну, і ялинку, а чого б і ні, ялинка теж дуже важливо, хай буде ялинка, так? Різдвяне дерево, от, різдвяна шкарпетка величезна з цукерками і подарунками, так? І ще, ну, і пісеньки, так? І пісеньки, і лампочки, і ліхтарики, і це Різдво. Ну, прекрасно, це чудесно. А, будь ласка, будьте нормальними християнами. І що це? Ну, це невисокі вимоги. Невисокі вимоги і вимагають невеликої підготовки. Що мізерніші вимоги, то слабшою буде наша підготовка. Навіщо він це дозволяє, щоб церква була на кожному кутку, так? В кожному місті є багато церков. У всій Європі, в Америці, так? А його не напрягають такі християни. Вони не підготовлені. Він їм це дозволив, вони погодили, що це і є християнство. І на тому все. Що це таке? Це номінальне релігійне християнство. Насправді вони, ну, від них до християн тисяча кілометрів. Вони не живуть християнським життям, вони живуть життям нормальним, як всі люди в світі. Вони не представляють ніякої загрози для диявола. Тому що їхнє християнство обмежується Різдвом і Пасхою, священними яєчками, ковбасками, так? А взимку на Різдво шинкою там і цим салютами. 12 страв на Західній Україні, так? Християнство, 12 страв обов'язково. 12 пісних страв, так, і не їсти до цього, до 7-го числа, нічого жирного. Взагалі, риба, так, риба, овочі, оце це християнство. Так, ну, а як же ж? Ну, це традиції, християнські традиції, це дуже важливо, так, дідух поставити в кутку, це християнство. Та ви що, християнство? А звідки це взялося? Ну як, з діда-прадіда? Ага, і що? І все. На тому кінець. Що мізерніші вимоги, то слабшою буде підготовка. Ми нічого більше не хочемо від християнства, абсолютно. Змінене життя, бути переможцем у житті, незалежним ні від кого. Та чекай, ну що ви плутаєте одне з другим? То психологія, то християнство. То хочете бути незалежним, ідіть в бізнес. Там, ну, не знаю, в спортзал ідіть, в бізнес ідіть. вчиться, філософію вивчаєте. Причому тут християнство взагалі? Розділили Боже царство і назву. Лишили пустишку, обгортку, так? Хата з Христом зверху. Це невеликі вимоги. Сатана на це погоджується, так? І ми на це погоджуємося, і що? І немає ніякої підготовки. Підготовки зеро, нуль. Ми нічого не знаємо. Слова правди? Які слова правди? Колядку треба вивчити на Різдво, нову, кожен раз. Все. Що мізерніші вимоги, то слабшою буде підготовка. Якщо у нас немає бачення у житті, так? Якщо ми не слухаємо Боже Слово, у нас немає бачення. Немає бачення, немає підготовки. Що більш нікчемна наша політична мета, то меншу ціну вона має для нас, і легше відмовитися від її досягнення. Скажімо такого, ви попали в добру церкву, є біблійна школа, ви вчитеся і слухаєте, і у вас змінюються пріоритети, і ви хочете, так? І ви хочете бути проповідником, пастором, дружиною пастора, проповідника, так? Бути благовісником чи благовісницею, так? І взагалі, якби просувати Боже царство у своєму житті і займатися служінням слова і молитви, так? Вам подобається це? Ви до того хочете. Ви до того тягнетесь, ви хочете, щоб то стало вашим життям. Ну, хоча б попробувати, так? Ну, давайте пробуємо і щось. Я так не вмію молитись, як вони моляться, так? Ну, може, я тоді щось інше буду робити, так? А що можна ще? Ну, можна трактати пороздавати. Ну, можна, пороздаю трошки, так? Не дуже воно йде, ну. Ну, що ще можна? Якщо це не йде, і то не йде. Може, мені щось інакше можна, так? Ну, може, ну, хоча б на богослужіння приходить, так? Ну, на богослужіння приходжу, так? І то, якби, не кожен раз, так? Тому що, якби, ну, є ж практичні речі у житті. І чим більше, чим далі я зменшую мету, так? Тим легше від неї відмовитись. Це називається процес відступництва у християнстві. Якщо я погоджуюсь на те, що та не обов'язково мені 100% Бога в житті, ну, мені хоча б 10, так? Знаєте, як кажуть, просіть багато і мало отримаєте. Просіть мало, нічого не отримаєте. Хто мало просить, то нічого не отримає. Хто багато просить, то й отримує мало. Христос це повторив, до речі, ну, майже дослівно. Він сказав, як там сказано, хто має, йому дасться і додасться, а хто не має, в того забереться і те, що йому здається, що він має. Дуже подібна фраза. Що більш нікчемна наша політична мета або наше бачення на наше життя у Христі, то легше відмовитись від її досягнення. Ну, не вийшло бути пастором, так? Я бачу багато екс-пасторів у Києві. Ну так, більше ніж два, це вже для мене дуже багато. Зруйновані люди. Як так може бути? Чому вони погодились відмовитись від цього? Тому що їм сказали, що це можливо? Тому що їх так навчили? Вони не чули, що Божі дари і покликання невідмінні? Вони не можуть перестати бути пастором, якщо вони вже раз ним стали. Це неможливо. Неможливо перестати бути проповідником, якщо ти ним вже став. Тому що це як дерево, воно росте тільки вверх, вниз не росте. Але їх переконали, що можна відмовитися. Вони відмовились, вони перестали. Як українців переконали велику частину, що яка різниця, без різниці. Там українська мова, не українська мова, там російська, англійська. Подивіться, скільки країн, в яких є дві і по три мови. Так? От та сама Канада, наприклад, так? В якій французи ненавидять американців всередині. Вони просто того не говорять, так? Але в них конфлікт мовний ще похлещий, ніж у нас в Україні, так само в Бельгії, з Францією, в багатьох інших країнах. Коли намагаються знищити чиюсь тутожність, люди не погоджуються на це діло. Але можна приварити людей, знаєте, як жабу. Якщо кинути в гарячу воду, то вона вискочить. А якщо її поставити в холодну і по чуть-чуть підігрівати, вона звариться. У нас величезна частина людей кажуть, яка різниця, та без різниці, яка. Що ви порівнюєте? Мову і стріляти? Не можна так порівнювати. У мене все життя говорили українською мовою. Але це закінчується трупами, шановні, це закінчується трупами. Так не можна. От, але вони цього не усвідомлюють, в них цих зв'язків в голові немає, так? Що менша політична мета, то легше відмовитись від її досягнення. Та я буду говорити на якійсь іншій мові. Я на англійській буду говорити, так? Тільки цей. Я відмовлюся від мови, тому що то не така велика річ. Так? Але якщо сказати, що якщо ти відмовишся від мови, то ти відмовишся від свого життя, то стає великою річ, так? Але це можна зрозуміти тільки на передовій, на фронті, коли за мову вбивають, так? Три зуб вирізають разом з м'ясом зі спини. Гаразд. І далі. Так, скільки в нас є? Часу ну, вже нема, ми вже закінчили час. Добре, ця тема велика, так? Ця тема велика. Значить, про що ми з вами поговорили? Почали говорити про політичну війну, мету війни. І це на практиці в духовній війні, так? Це так само працює, так? Це мета, наскільки ми плануємо іти за правдою, як далеко. Бо ми говорили, що є дві мети загалом у Всесвіті. Політика правди і політика брехні. Дві політичні мети: панування правди і панування брехні. Так? І наша політична мета, як учасників духовної війни, індивідуально чи групою, так, полягає в тому, наскільки далеко ми готові йти в просуванні правди і в просуванні брехні. На тому ми завершуємо і продовжуємо наступного разу. Боже, дякуємо тобі за це заняття. Дякуємо, що ти нас навчаєш. Благослови наше подальше вивчення цих питань в ім'я Твоєї любові, Боже. Амінь.